Rádio Slobodná Európa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. U Bosni i Hercegovini postalo je normalno da ocjene o radu pravosudnih institucija svako malo daju političari, a nije rijetkost da se sud donosi i na ulici bez bilo kakvog stvarnog uvida u pravosudne predmete.
To je banalizacija veoma važnih državnih, ustavnih i pravnih pitanja koja sigurno ne doprinosi ni u unapređenju njihovog rada, niti strukturalnom dijalogu koji ima za cilj da poboljša stanje u pravosuđu.
I dok se u Hrvatskoj čeka na sankcionisanje onih koji su silovali žene nakon pada Vukovara 1991. žene koje su silovane tokom rata u Bosni i Hercegovini 16 godina poslije nemaju nikakva prava.
Što nema harmonizacije zakona i što mi trebamo i jako puno da radimo da se te žrtve na isti način tretiraju u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Hoće li u bivšoj Jugoslaviji zaživjeti ženski sud poput onih koji već godinama postoji u Americi, Africi i Aziji, a čija je svrha alternativni pristup pravdi iz ugla onih koji su tokom rata najviše patile.
Mislim da je to jedna važna priča u našim životima i prilika i razgovori o ženskom sudu i o mogućnostima da se i javno kroz ovaj proces svjedočenja čuju sve te istine i omogući ženama da o tome govore je nešto što može doprinijeti, ja bih rekla, nekom općoj dobrobiti u ovom društvu.
U emisiji poslušajte i kako je u Haškom sudu protekla još jedna u nizu statusnih konferencija u slučaju protiv Ante Gotovine i Mladena Markača.
Obrana generala Gotovine zatražila je uvođenje 25 novih dokaza, među kojima su i zapisnici sjednica Vrhovnog savjeta obrane koje su se održavale u Beogradu u vrijeme operacije Oluja u kolovozu 95.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Zahtjevi iz Republike Srpske za ukidanjem suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog obustavljanja istrage protiv većeg broja osumnjičenih u slučaju Dobrovoljačka, kako ocjenjuju analitičari, predstavlja politički pritisak i manipulisanje narodom. No u Bosni i Hercegovini je postalo normalno da ocjene o radu pravosudnih institucija svako malo daju političari, a nije rijetkost da se sud o njihovom radu donosi na ulici bez bilo kakvog stvarnog uvida u pravosudne predmete. Zbog toga se nameće pitanje kada će u Bosni i Hercegovini rad izvršne, zakonodavne i sudske vlasti biti odvojen, istraživala Tina Jelin.
Politički napadi na sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine započeli su i prije suđenja za ratne zločine. Prije nego što se znalo za broj i vrstu krivičnih djela, odnosno kako podlači predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso, prije nego što se znalo nacionalnost osumnjičenih. Mnogo prije predmeta Dobrovoljačka započela je kampanja kojom se pokušava narušiti ova institucija, dodaje Kreso.
U zadnje vrijeme imam osjećaj da naši političari koriste se sud Bosne i Hercegovine kao svojevrsni ritual, kao džoker koga izlače kad im zapne negdje u rješavanju političkih pitanja. Dobrovoljačka uopće nije ni došla do suda. Taj predmet je obustavljen u fazi istrage. Ukidanje suda traže čak i oni političari koji su u ovome sudu oslobođeni. To je apsurd. Ovi napadi su veoma kontraproduktivni kako za cijelu državu, tako i za one koji su nosioci takvih ideja. Bosna i Hercegovina je na putu u Europsku uniju. Proces pridruživanja Europskoj uniji ne trpi takve napade na pravosudne institucije.
Za međunarodnu zajednicu sud i tužilaštvo ključne su državne institucije za osiguranje vladavine prava. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko upozorava kako nema nikakve dileme u pogledu ustavnosti zakona o sudu, koja je u dva navrata potvrđena i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud se izrekao po tom pitanju 2001. godine i 2008. godine potvrdio je ustavnu kategoriju suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva.
Inzko nije želio komentirati najave iz Republike Srpske da će u parlamentu tražiti ukidanje suda i tužilaštva, ali je rekao da sve institucije i građani trebaju podržati rad ovih pravosudnih institucija.
Moraju državne institucije kao što je tužilaštvo, kao što je sud BiH imati financijsku podršku da mogu izvršavati svoje nadležnosti.
Zahtjev iz Republike Srpske za ukidanjem suda i tužilaštva zbog obustavljanja istrage protiv većeg broja osumnjičenih u slučaju Dobrovoljačka, kako ocjenjuju analitičari, predstavlja politički pritisak i manipuliranje narodom. U Bosni i Hercegovini, kaže Sevima Terzić iz Fonda za javno pravo, postalo je normalno da se sud o radu pravosuđa donosi na ulici, bez bilo kakvog stvarnog uvida u predmete kojima se najviše pravosudne instance bave.
To je banalizacija veoma važnih državnih, ustavnih i pravnih pitanja koja sigurno ne doprinosi ni unapređenju njihovog rada, niti strukturalnom dijalogu koji ima za cilj da poboljša stanje u pravosuđu. Ja ne želim reći da je tu sve idealno, ali komentirati odluke neprofesionalno i od onih pravnika koji to rade, zato što mi nemamo ni uvida u taj spis. Ono što se želi postići ovim je da se skrene pažnja građana sa mnogo važnijih pitanja, kao što su svakodnevna egzistencija, jedan haos u formiranju vlasti, potpuna neodgovornost političara i političkih stranaka prema građanima kad je to u pitanju, socijalni kolaps i tako dalje. To su sve pitanja o kojima bi se trebalo govoriti, a umjesto toga servira se na ovakav način pitanje navodnog ukidanja suda i tužilaštva, i sve da bi se podizale nacionalne tenzije, da bismo se što više udaljavali jedni od drugih i da bi se na kraju krajeva podrivala država.
Komentirajući zahtjev za ukidanjem suda i tužilaštva, Nurko Pobrić, sudac kantonalnog suda u Mostaru, dodaje kako se radi o razlogu više za uspostavu Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.
Tek kada bi postojao Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, onda bi se mogli govoriti da imamo i tu treću državnu vlast, to je sudsku vlast, i u tom slučaju naravno mogao bi postojati i sud Bosne i Hercegovine kao specijalni sud, recimo samo za krivičnu oblast.
Pobrić naglašava kako se zbog svakodnevnih pritisaka kojima su izloženi suci i tužitelji dovodi u pitanje nezavisnost presuda i općenito rad pravosuđa.
Ne mora biti pritisak u smislu da vam neko naredi kako će se dosuditi, ali je pritisak na sud ako se javno u novinama kritikuje neka sudska ili tužilačka odluka koja zapravo nije još pravomoćna ili koja pobježe određenom preispitivanju, i samo posljednji kraj činjenica utječe na jedan normalan rad suda.
Analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić kaže kako unatoč nastojenjima pojedinih političara ukidanje suda i tužilaštva ne može biti referendumsko pitanje. Ona podsjeća da je zahtjev postojao i ranije, te da je zbog toga došlo i do otvaranja takozvanog strukturalnog dijaloga o pravosuđu.
A da bi ponovno postalo referendumsko pitanje, mislim da bi onda ugrozilo taj veliki projekat iza kojeg se vlast u Republici Srpskoj stavila, takozvani strukturalni dijalog. Mislim da su čak i predlagači, inicijatori cjelokupne ove inicijative zapravo svjesni da su u parlamentarnoj proceduri, znači ništa ne može promijeniti.
Kada će rad zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u Bosni i Hercegovini biti odvojen? Topić zaključuje kako je neophodno promijeniti političku filozofiju promišljanja postojećih elita i cjelokupni politički ambijent, što se ipak neće tako skoro desiti.
Znači jednostavno dok se takvi uslovi i preduslovi ne stvore, svaka presuda, svaka odluka bit će jednostavno jedno sredstvo povišenih emocija, povišenog političkog krvnog i svakog drugog političkog pritiska. Mislim da osnovni problem počiva leži u suštinskom problemu da u Bosni i Hercegovini ne postoji konsenzus, znači ni o minimalnoj istini, uslovno rečeno, pa čak ni o činjenicama koje su se dešavale u proteklom ratu, a vidimo da su iza nas već dvije decenije.
Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nakon što je nedavno objavljena knjiga Svjedočenje 14 žena žrtava masovnog silovanja u ratu autorice Marije Slišković na 20 godina šutnje o silovanim ženama u ratu, reagovali su žene iz Nezavisnog sindikata Splitskog brodogradilišta. Kako prenosi Enis Zebić, one su prikupile preko 1700 pisama podrške i ta pisma dostavile državnom odvjetništvu tražeći da se konačno sankcioniše silovanje žena nakon pada Vukovara u jesen 91. ali i drugim mjestima tokom rata u Hrvatskoj.
Prvu svoju izjavu o silovanju dala sam 92. godine u Zagrebu kad sam izašla iz Vukovara u 4. mjesecu. Drugu izjavu sam dala u Crikvenici kao prognanik kad sam bila iz Rijeke, krim policija je bila. Treću izjavu sam dala u Vukovar kad sam se vratila 2001. iz krim policije iz Vinkovaca je bio. I četvrtu izjavu sam dala prije 4 godine u Županijskom sudu u Vukovaru. Od 91. do dan danas niko ništa nije rekao ni pitao. Mnoge žene su se javljale, davale svoje izjave, međutim, od toga ništa.
To su riječi Vukovarke Đurđe Cepankas, koja nakon pada Vukovara u jesen 91. bila višestruko silovana od strane pripadnika srpske paravojske i JNA, koji su nakon tromjesečnih borbi zauzeli grad. Ona je bila jedna od stotina žena koje su doživjele tu sudbinu. Bilo u samom Vukovaru, gdje su Hrvatice odvođene u kuće, čija su vrata uvijek morala biti otvorena, a na ogradi je bila zavezana bijela krpa kao signal da vojnici mogu ući i raditi što hoće, bilo u istražnom zatvoru u Beogradu, gdje se dovodilo druge zatvorenike da siluju dovedene Vukovarke, bilo u logoru u Sremskoj Mitrovici. Hrvatska država 20. godina okretala glavu od nas, kaže druga žrtva masovnog silovanja, također Vukovarka Ružica Erdelji, prisjećajući se svoje golgote nakon ulaska srpske paravojske i JNA u grad.
I to mladi dečki, recimo, pa jedan i za drugog.
Sram ih bilo, pa kako im se nije gadilo? Pa kako su mogli takve stvari raditi? Mislim, to je tako poniženje za jednu ženu. Ali ja ponos šetam Vukovarom. Vukovar je moj grad i neću pokliknuti. Vjerujte mi, ja ću se boriti do kraja, dok neka pravda ne izađe.
Nakon što je nedavno objavljena knjiga svjedočenja 14 žena žrtava masovnog silovanja u ratu autorice Marije Slišković, na 20 godina šutnje o silovanim ženama u ratu reagirale su žene iz nezavisnog sindikata Splitskog brodogradilišta, koje su prikupile preko 1750 pisama potpore i ta pisma dostavile državnom odvjetništvu kako bi ih motivirale na akciju. Blažen Kercegović bila je među aktivisticama koje su donijele potpise.
Ovo je zapravo bio naš doprinos da i te žrtve na neki način se ohrabre i smatramo da će novo dati malo poticaja da se u stvari otvore i da podnesu svoje zahtjeve.
U državnom odvjetništvu kažu da imaju nekoliko desetaka slučajeva silovanja iz rata u raznim stadijima obrade. Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Davorka Čolak.
Ono što je nama nužno je suradnja samih žrtava. Naime, u većini slučajeva bez suradnje same žrtve, ma koliko to bilo traumatično i teško, nemoguće je pokrenuti kaznene postupke. Sve informacije i svi podaci koji do nas dopiru se istražuju, a svi dokazi koriste za procesuiranje.
Premalo je silovanja procesuirano, a i ono malo što je dobilo sudski epilog često nije bilo tretirano kao ratni zločin. Prema podacima Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, koji je napravio analizu 17 predmeta sa 28 optuženih, 11 je postupaka pravomoćno zaključeno, 3 su oslobađajuće i 8 osuđujućih presuda. Izrečene kazne bile su od 3,5 do 15 godina, iako zakon kaže da je najniža moguća kazna 5 godina. Nakon najave da će sindikalne aktivistice donijeti pisma potpore silovanim ženama, državno odvjetništvo je pozvalo žrtve ratnih silovanja da se jave i daju iskaze. Iz Zagreba, Enis Zajević.
I dok nevladine organizacije u Hrvatskoj traže sankcionisanje onih koji su silovali žene tokom rata u toj zemlji, one koje su silovane 90. godina prošlog vijeka u Bosni i Hercegovini danas nemaju pristup odgovarajućoj zdravstvenoj i psihološkoj podršci. Na nivou države ne postoji zakon koji tretira žene žrtve rata, a nakon što završe svjedočenje na sudu, o njima niko ne brine. Priča Aide Đugom.
Potresne priče žrtava silovanja i seksualnog nasilja u brojnim procesima pred Haškim tribunalom iznijele su na vidjelo svu surovost proteklog rata. Psihičke i fizičke traume koje su zbog torture i silovanja žene doživjele ostale su im duboko urezane za cijeli život.
Zgazio mi je ponos. Više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Mislim da sam odlučila da za sobom ostavim mnoge od tih stvari negdje. Iako u sebi i dalje imam mnogo tragova svega što mi se desilo, koji će zauvijek tu ostati. Mislim da cijelog života ću se sjećati i osjećati istu bol koju sam tada osjetila i još uvijek osjećam. To nikada neće nestati.
On je pošto je završio. Mislim na silovanje, što znači završio silovanje, sjeo je i zapalio cigaretu. Rekao je da bi on možda mogao i više, mnogo toga više. Međutim, da sam otprilike višnjak na njegove čijake, pa za sada neće.
Ovo je dio svjedočenja žena žrtava svih nacionalnosti iz Bosne i Hercegovine pred Haškim tribunalom, koje su bile zatvarane u logorima i na razne načine mučene. Bile su žrtve torture u ratu, a danas u miru žrtve su diskriminacije. Predočanka Nusreta Sivac bila je sutkinja prije rata. Početkom 1992. godine, nakon zarobljavanja, bila je jedna od 36 žena u logoru Omarska, kojeg su formirale srpske snage. Ona je svjedok, a i žrtva silovanja. Nakon rata odlučila se vratiti u Prijedor, u svoj dom i na radno mjesto. Međutim, na posao se nije mogla vratiti. Sada radi u Sanskom mostu.
Naravno, ovdje nisam posao mogla dobiti, iako sam se žarko trudila da se vratim na svoje radno mjesto na kojem sam radila prije rata. Počinioci se sreću, većina od njih je izdržala te 2/3 kazne pred tribunalom i ovdje žive na području ovom istom. Jeli? To izaziva naravno dodatnu traumu, nije ugodno sretati se s ljudima, ali eto, to je ta realnost s kojom se mora čovjek pomiriti.
Tačan broj silovanih žena u ratu niko ne zna. Neke procjene ukazuju da je tokom rata silovano i seksualno zlostavljano između 20 i 50 hiljada žena. Ali Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra, kaže da se iznošenjem brojki bez dokaza manipuliše i žrtvama.
Mislim da je to potpuno pretjerivanje, da to ne koristi žrtvama silovanja i da je veoma važno da se uzdržavamo od korištenja brojki za kojih ne stoje dubinska istraživanja. Bjegava priča o brojevima, ja mogu samo da vam kažem da smo mi uzeli intervju od približno 2000 žena koje su bile predmet seksualnog nasilja ili silovanja. Jer ja sam radio niz intervjua sa silovanim ženama i vjerujte, to su strašno traumatična kazivanja. Treba biti ne samo snažan da se tako nešto kaže nekome koje, evo, ja sam stranac za sve njih, nego jednostavno i onom ko to sluša da se to skupa podnese. Žene treba ohrabriti da govore i na bazi toga što ne govore doći do onoga što je neka brojka koja je potpuno, čini mi se, nevažna, koliko je važno da se svaka pojedinačna žrtva identifikuje.
Predsjednica Društva za ugrožene narode i članica Komisije za zločine nad ženama pri Ujedinjenim nacijama, Fadila Memišević, smatra da je bitno da je pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu silovanje tretirano kao ratni zločin. Međutim, u nizu presuda navedeno je da silovanje nije bilo dio zločinačke strategije, što, kaže Memišević, nije tačno.
U presudi mora biti da je to ipak bila strategija, kao što je bila strategija etničkog čišćenja, masovnih deportacija, masovnog ubistva, i strategija je bila da se žena siluje, da se uniži, jer žena je, ipak smo mi tradicionalno društvo. Ukoliko se žena na taj način ponizi, ruši se i sad ta segment društva, ta čelija porodiče. Tako da je ambivalentan moj kad su u pitanju presude. Svakako smo vrlo zadovoljni što su izrečene presude i Lukiću i Kunacu i ovim drugima, ali mora se naglasiti da je to dio strategije.
Nakon rata žrtve u Bosni i Hercegovini nemaju pristup odgovarajućoj zdravstvenoj i psihološkoj podršci. Tu vrstu podrške uglavnom im pružaju nevladine organizacije sa ograničenim sredstvima. Na nivou države ne postoji zakon koji tretira žene žrtve rata, a jedan od osnovnih problema žrtava svjedokinja je što se niko o njima ne brine nakon što se suđenje završi, kaže Fadila Memišević.
Je parlament usvojio taj zakon da se žene žrtve rata na izvjestan način ne kompenziraju određenim rentom. Međutim, to je samo na nivou federacije. U Republici Srpskoj toga nema. Dakle, ono što mi želimo jeste što stvarno mora da bude na nivou države, da sve žrtve koje su, a ima ih jako puno, imate žrtve koje su se vratile u Prijedor, koje žive u Prijedoru, one ništa nema, one ništa ne dobivaju, ne samo da ne dobivaju, nego one žive u vječnom strahu. To je ono što mi, što nema harmonizacije zakona i što mi trebamo i jako puno da radimo, da se te žrtve na isti način tretiraju u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Širom Bosne i Hercegovine tokom januara su održane tribine o osnivanju ženskog suda za bivšu Jugoslaviju, poput onih koji već godinama postoje u Americi, Africi i Aziji. Ova inicijativa alternativni je pristup pravdi iz ugla onih koji su tokom ratova na prostorima bivše države najviše patile. Prilog Žane Kovačević.
Ženski sud je, smatraju njegovi osnivači, alternativni pristup pravdi, i to iz ženske perspektive, koji treba da proširi suosjećanje i dijalog te razumijevanje onoga što su žene preživjele. U svijetu trenutno postoji 35 ženskih sudova koji su postali prostor u kojem se mogu čuti svjedočanstva žena, njihove patnje i traume. Od rata do rodnog nasilja, kaže Kada Hotić iz udruženja Pokret majke Enklave Srebrenice i Žepe.
Na ovim prostorima trpjeli smo svašta, poznato je kroz ratove da su žene podnijele ogroman teret poniženja, bilo da su doživjele gubitke od svojih najdražih, bilo da su patile zbog gladi, bilo zbog nasilja, zbog silovanja. A u svijetu se to isto dešava. I postoji druga kršenja ljudskih prava. Žene su organizovale na više mjesta širom Jugoslavije javne tribine gdje se priča o tome. Sakupili smo dokumentarne filmove gdje se u svijetu održavale javne tribine.
Njena saradnica iz udruženja Munira Subašić dodaje da formiranje ženskog suda treba krenuti upravo iz Bosne i Hercegovine.
Pošto je Bosna i Hercegovina preživjela najveći zločin na proteklom ratu, i da se formira i da sve žene, znači, sa prostora bivše Jugoslavije da dođu i da govore onome šta se je desilo, a da slušaju i druge žene, znači, sa prostora bivše Jugoslavije i žene cijelog svijeta. Žene moraju više dići svoj glas i više govoriti. Mi majke koje smo ostale same, supruge, da smo šutle, ne bismo imali potočare, ne bismo imali presude za genocid, ne bismo imali rezoluciju u Europskom parlamentu, ne bismo tužile vladu je ministarstvo odbrane. Znači, uradile smo više nego što je uradila država Bosna i Hercegovina po pitanju nepravde na ovim prostorima.
Podršku osnivanju ženskog suda za bivšu Jugoslaviju nedavno je svojim dolaskom na jednu od tribina u Sarajevu dala i supruga američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini, Danuta Moon. Nije rijetka praksa da poznate i uticajne javne ličnosti učestvuju u osnivanju i radu ženskih sudova i na taj način doprinose njegovoj promociji. Upravo tako mogu iskoristiti svoj glas, smatra i Danuta Moon.
Ovo je jedna zanimljiva i radi se o jednoj vrsti pomoći žena ženama. To je jako bitno, ima više žena u ovoj zemlji koje trebaju podršku, trebaju pomoć i trebaju pomoć drugih žena.
Aktivistice ženskih udruženja podsjećaju da ovaj sud ne izriče presude niti vodi procese, pa tako nema ni kazni za počinioce zločina, ali jeste prostor na kojem žene javno govore i svjedoče o svojim tragičnim iskustvima. Almedina Pašić iz udruženja Sjaj iz Srebrenice kaže da je ideja ženskog suda nova i nepoznata, ali da će od sada svakako pružiti podršku nastojanjima da i na prostoru Bosne i Hercegovine zaživi što prije.
Ja na sreću nisam imala to da sam bila zlostavljana ili da nisam imala lijepe uslove života do rata. Meni je rat napravio loše uslove života i sve te neke traume koje ja imam i dan danas, ali se nosim s njima, imali ću do kraja svog života. Ali mi je bitno da ono što je se meni desilo, kažem, ali taj neko koji mi je to uradio, da kaže, jeste, to je se tebi desilo i genocid u Srebrenici je se desio. Ne da mi to kaže neka nevladna organizacija, neka institucija, nego da mi kaže običan čovjek, stanovnik Srebrenice, samo što se drugačije zove, njegovi ljudi. Meni je to bitno. I upravo ti sudovi, to nisu stvari sudovi, to je pod znacima navoda sudovi, upravo mi to znači. Znači da mi taj neko tamo drugi kaže, jeste, to je se stvarno desilo, pa nećemo valjda više to raditi drugima ljudima.
Ženski sud je prostor za glasove žena, za njihova svjedočenja o svakodnevnom iskustvu nepravdi pretrpljenoj tokom rata i u miru. Na ženskom sudu žene svjedoče o nasilju u privatnoj i javnoj sferi, ali i njihovom organizovanom otporu. Zadovoljiti pravdu znači čuti sve one koji imaju šta reći, a ženski sud je upravo takvo mjesto, kaže još jedna od aktivistica, zastupnica u parlamentu Federacije Besima Borić.
Sigurna sam da žene i kroz historiju, ovu najnoviju našu ovdje bosansko-hercegovačku, kroz tragediju koju su prošli u ratu, a potom i poslije rata, noseći se sa svim mogućim problemima. Mislim da je to jedna važna priča u našim životima i prilika i razgovori o ženskom sudu i o mogućnostima da se i javno kroz ovaj proces svjedočenja čuju sve te istine i omogući ženama da o tome govore je nešto što može doprinijeti, ja bih rekla, nekom općoj dobrobiti u ovom društvu, i ja bih rekla da to može da bude čak jedan korak naprijed koji će nas okrenuti jedne prema drugima, unijeti neku nešto pozitivno, jer ćemo se kao ljudi osjetiti.
U projektu uspostavljanja ženskog suda za bivšu Jugoslaviju aktivno rade desetine ženskih nevladinih udruženja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Kosova. Osnivači ističu da kroz ženski sud žene postaju subjekti pravde, podstiču stvaranje drugačije sudske prakse i utiču na institucionalni pravni sistem. Kako same kažu, ženski sud za bivšu Jugoslaviju traži ravnotežu između dobra i zla, ludosti i mudrosti. Za program Pred licem pravde, Žana Kovačević.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. U Haškom tribunalu održana je još jedna u nizu statusnih konferencija u slučaju protiv Ante Gotovine i Mladena Markača. U očekivanju žalbene rasprave na presudu od 24 godine zatvora za Gotovinu i 18 godina za Markača zbog zločina nad civilima srpske nacionalnosti, na statusnoj konferenciji žalbenog suca Teodora Merona najviše je zanimalo zdravstveno stanje optuženih u pritvorskoj jedinici Haškog suda. Detalje prenosi Goran Jungwirth.
Prvo optuženi general Gotovina se zahvalio sucu Meronu na pitanju o zdravlju i obavijestio sud kako je sve u redu, no njegov drugo optuženi kolega, general Markač, koji je i tijekom suđenja imao zdravstvenih problema, nije mogao sucu dati isti odgovor.
I sude, moje zdravstveno stanje nije dobro i trenutno zdravstvene službe pritvorske jedinice poduzimaju adekvatne mjere.
Hvala, nadam se da ćete se osjećati bolje. A ako budete bolesni, o tome će me obavijestiti.
Sudac Meron je najavio kako će se žalbena rasprava održati najvjerovatnije u proljeće. Pred žalbenim vijećem je trenutno nekoliko podnesaka o kojima bi se trebalo očitovati, među kojima je i zahtjev obrane za uvođenjem novih dokaza u žalbenom dijelu postupka, te dva zahtjeva za dodjelom statusa prijatelja suda. No o tome će se, obavijestio je Meron, sud očitovati u dogledno vrijeme, podsjetivši pritom o čemu se radi, riječima sudske prevoditeljice.
4.11.2011. odvjetnik gospodina Gotovine podnio je javnu redigiranu verziju podneska žalitelja Ante Gotovine da se uvedu novi dokazi na osnovu pravila 115. 13.1.2012. žalbeno vijeće primilo zahtjev i predlog amicus curiae u vezi sa odlukom, presudom pretresnog vijeća od 15.4.2011. i zatražio od žalbenog vijeća da ponovno razmotri zaključke o protupravnom artiljerijskom napadu tokom operacije Oluja.
Drugim riječima, obrana generala Gotovine zatražila je uvođenje 25 novih dokaza, među kojima su i zapisnici sjednica Vrhovnog savjeta obrane koje su se održavale u Beogradu u vrijeme operacije Oluja u kolovozu 95. američka diplomatska bilješka objavljena putem Wikileaksa, te stručna izvješća američkih časnika o akciji. Podsjetimo i na kraju da je ovog mjeseca skupina 12 pravnih i vojnih stručnjaka zatražila od Haškog suda status prijatelja suda kako bi iznijela svoja stajališta o zaključcima prvostupanjske presude u vezi nezakonitosti topničkih napada tijekom spomenute operacije. Pravomoćna drugostupanjska presuda Gotovini i Markaču očekuje se sljedeće godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Emisiju Pred licem pravde možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karadžić.